Két koncert, szállít. Olyan,
Nézd! Nézd! Olyan! Zsírsz mi azért?
Zsírtka.
Tāpēc, ja tev dāvinās, vai tā priekš dziesmas to? Kārtīgi zižlis tev. Tā, par darba kārtību ir klāt papildus darba kārtības jautājumi. Mēs varam nobalsot par šādu darba kārtību. Tāda lūdzu. Tu gribi balso par?
Nē.
Nē, tu vienkārši ne...
Nav viņš kaut kādu vidu.
Labi.
Balso par?
Es par.
Tad ir par 13 reatorās nav. Lūdzu, Rimškums.
Kā tev vēl turpinās, ja? Lai izrādītu attieksmi pret to, ka juridiskā pakalpojuma sniedzēja domas sēdēs maldinošu informāciju sniedz kā privātpersonas, turpināšu domas sēdžu laikā stāvēt kājās.
Tās tiesības ir arī. Aleks, lūdzu pacelēt kompjuteri visu kumu augstā. Monitoru augstā.
Paldies, trešā gadā.
Tā, par dzīvokļu nodošanu atsvināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai par nosacīto cenu tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret nav atturās viens. Par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai izsolē. Kaudzies pagastā tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, vienam balsojumu atturoties tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 10 pret 2 atturās 1. Par dzīvokļu atsvināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsvināšanu par nosacīto cenu diviem īpašumiem Elējas pagastā un vienam īpašumam Valgunas pagastā ir izskatīt apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par dzīvokļu atsvināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsvināšanu izsolē Platonas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Vienam deputātam balsojot pret, vienam balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Mums balsojam. Ir nobalso lūdzu. Par 9 pret 3 atturās 1. Par dzīvokļu atsvināšanu atkārtotu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē Lejas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Diviem deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Oskar, nobūtu mums. Ir jā, Rīpi, skatīt. Par 9 atturās, pret 3 atturās 1. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanu par nosacītu cenu.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanu par nosacīto cenu Zaļinieku pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu Lielvēras pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un visi deputāti vienbalstīgi to ir atbalstījuši.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē Lejas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 9 pret 3 atturās 1. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu Jaunsarlaukas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē vienam īpašumam Lielbērs pagastā, vienam Valgunas pagastā, vienam Platonas pagastā un 4 Jaucerlaukas pagastā tika izskatīta apvienotajā komitejas sēdē. Un apvienotajā komitejas sēdē ir precizēts kartiņas nosaukums, līdz ar to viņi ir apvienoti vienā domas skatāmajā jautājumā. Jautājumā par īpašumu Rubeņu Birs Lielbērs pagastā. Deputāti bija balsojums, bija 8 par 3 pret. Īpašumam Sapņi, kas atrodas Platonas pagastā, balsojums bija 8 deputāti par 3 pret. Īpašumam Kārkla Valgundas pagastā 9 deputāti balsoja par, pret balsoja 2 deputāti. Īpašumam Jaunsarlaukas pils Jaunsarlaukas pagastā 9 deputāti balsoja par, pret bija 2 deputāti. Īpašumam Kārniņa 8 Jaunsarlaukas pagastā par balsoja 9 deputāti pret 2. Un īpašumam Līvānu iela 9 Jaunsarlaukas pagastā par bija 8 deputāti pret balsoja 3 deputāti. Un īpašumam Pēter Lejas Jaunsarlaukas pagastā parbalsoja 8 deputāti un pret 3.
Lūdzu, balsojam. Par 8 pret 3 atturās 1.
Nepiedalās.
Jā, nepiedalās 1 arī vēl. Atmanīt. par zemes vienības sadalīšanu.
Lēmums noliks par zemes vienības sadalīšanu. Astara iela, Bīdzova iela, Tīta iela, Kārdinos, Jelcevos pagastā, tika izskīta apvienotā komitejas sēdē, 11.
Lūdzu balsojumu. Par 13 pret atturās nav. Par zemes starpgabala status noteikšanu.
Lēmumu projekts par zemes starpgabala status noteikšanu. Laimīgi lūdzu pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 11 deputāti balsoja par, tika izskatīts apstiprināšanā komitejas sēdē.
Lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un kavējumu naudas dzēšanu.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un nokavējumu naudas dzēšanu tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par pamatlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības lietošanā.
Jautājums par pamatlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības lietošanā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Mums balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par bezcerīgo debitoru zembilantes parādu izslēgšanu.
Jautājums par bezcerīgo debitoru zembilantes parādu izslēgšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē. Deputāts Kārs Līmša bija iesniedzis priekšlikumu. Un...
Jā, šim punktā deputāts Rimškungs ir iesniedzis. Niedzis. Man ir tagad divas priekšlikumas. Nu jā, bet nu, priekšlikums trīs stundas pirms sēdes var ieslēgt, ne jau tagad divi minūtes. Tā, es nolasīšu. Lūdzu pievienot to likumu un noteikumu pantu, kuri pamat to deputātiem pieejamo lēmumu projektā, izteiktās informācijas nepilnība, iekavās nav uzrādīti vārdi un uzvārdi. Lūdzu, jums kaut kā izteikties vēl kaut ko? Lūdzu, tā jums tam atbildēsim.
Tāpēc jau es arī iesniedzu tikko kaut otru priekšlikumu izslēgt no dienas kārtības, paskaidrošu kāpēc. Nu, vispirms jau paldies par to skaidrojumu tekstu, ja, ka es viņu varēju izlasīt, bet diemžēl par vēlu, ja es būtu gan savu priekšlikumu iesniedzis ātrāk un arī saņēmis atbildi, varbūt, ka tiešām viņš būtu izņemts jau tagad no dienas kārtības. Un kāpēc? Šeit nav stāsts par administratīvo procesu. Šeit ir debitoru parāda. Mēs neizskatām šos personāžus kā procesa dalībniekus, mēs viņus izskatām kā parādniekus. Jo nav īsti loģiski, ja mēs kaut kādus komunālos parādus dzēšam, un tur ir personas vārdu un uzvārdu redzami, tāpat citās lietās redzam gan personas vārdu, gan uzvārdu, bet šeit, nu tomēr ir pamats uzskatīt, ka administratīvā komisija ir bijusi objektīva, un tātad viņa jau ir kaut kā sodīta personāža. Ja? Un mēs izrādās nedrīkstam to zināt. Ja mums kā deputāti ir par kaut ko jābalso, tad acīm redzot, mums ir jāzina. Es jau, nu, es negribu raksturot, kā te viens otrs domā par šo jautājumu, bet es tomēr uzskatu, ka ir jābūt pilnai informācijai, par ko mēs balsojam. Ka tas ir būtiski galu galā tie konkrēti, nu, varoņi pēdiņās. Varbūt, ka pēc kāda brīža mēs balsosim, piešķirsim kādu pabalstu, varbūt pat apbalvojumu. Kāpēc mēs nedrīkstam zināt? Šeit šie visi personāži taču ir mūsu administratīvās komisijas sodīti. Bet man tagad ir jājautā administratīvās komisijas priekšsēdētājai, mēs varam sodīt arī citu novadu iedzīvotājus vispār.
Modri nāc par mikrofonu, vēl jūs jārunā.
Ne, labi, paskaidrošu vēl pāri. Bet vienalga, tā ir mūsu paši ievēlēta administratīvā komisija. Tās komisijas rīcību var apstrīdēt mūsu, kas mums ir tā...
Strīdas komisija.
Mūsu pašu radītās institūcijas. Un šeit mēs tie radītāji izrādās tagad balsojot, to nedrīkstam zināt. Ja es piekrītu, ka varētu nelikt tagad uz tā lielā ekrāna, par cik šeit ir ne tikai pašvaldības darbinieki, bet šeit ir arī tikpat labi, kurš var būt no iedzīvotājiem. Jā, neliekam uz ekrānu, nelasam vārdis, jā, lai nepaliek audio ierakstos, neizpaužam paši kā tādi. Es uzskatu, ka mēs šai brīdī esam informācijas apstrādātāji ar savu balsojumu, un mēs nedrīkstam tālāk vai stāstīt, ko mēs esam te balsojuši par šajā jautājumā. Bet to, ka mēs nedrīkstētu zināt, par ko mēs lemjam, tad es nekādi nepiekritīšu. Un tās nav tikai te manas, tā teikt, pa vakariem izdomātās domas. Es atļāvos pirmdien aizbraukt uz datu valsts inspekciju, uz konsultāciju. Zināšanai sazvanīt, viņas ir bezcerīgi, 40 minūtes gaidīju it kā iespējamo savienojumu, jēgas nekāds. Aizbraucu dabā, arī negrib atbildēt, bet tad, kad agresīvāk sāk uzstāt, jā, tad, kad es parādīju to pirmo lapu, kur es saprotu, pieejam arī trešām personam, tad tā nav slēpta, jā. Es atļāvos parādīt. Man bija pagrūti iestāstīt, ka uz šādu te informācijas pamatu man būs jābalso. Bet, nu, rakstiski es tāpat nekādu atbildi nesaņēmu, jo ierēģi visi mums ir labi mācīti, ja, neatbildēt. Bet, nu, es iesūtīšu rakstiski, un rakstiski atbildi man solīja, ka sniegs. Un tāpēc es arī iesniedzu to priekšlikumu, ka izslēgt no darba kārtības mums nekura to dzēšana nav jāsteicās. Noskaidrosim, kā drīkst vai nedrīkst, un tad arī lemsim citās sēdēs.
Paldies. Vai ir jautājumi Rimškungam? Nav, lūk, Ževildkungs, paskaidroju Rimškungam. Vai ir pareizi vai nav pareizi, ko mēs kā rīkojamies?
Paldies. Tad lemšana ir jums deputāti. Kādu lēmumu jūs pieņemsiet, tā arī, protams, rīkosiet. Bet es varēju arī detalizētāk, sīkāk aprakstīt, atsaucoties uz citām tiesību normām tajā skaitā, gan dažādām regulām vai direktīvām, tajā skaitā policijas direktīva, kur jau konkrēti uzrakstīts, kad aizliegts izpaust. Tāpat arī gribu precizēt, kad administratīvās komisijas lēmumus var apstrīdēt nevis administratīvā komisijā, bet tikai un vienīgi tiesā. Tas arī vēl viens arguments, kad lai nu, neizplatītos šī... Nu, kaut arī viņš skaitās pārkāpējis, bet šī sensitīvā informācija kaut kur nu, ārpus komisijas. Un tajā pašā laikā arī parādi, kas radušies administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rezultātā, ir administratīvā pārkāpuma procesa sastāv daļa, kuru reglamentē administratīvā pārkāpuma kodeks. Un līdz ar to vēl vienreiz paliek pie domas, kad nav tiesības man izpaust šo personu datus, jo es personīgi negribu, un es domāju šaubos, vai arī pašvaldība kā tāda gribēs saistībā ar kādas personas domu apstrīdēt un aprasīt kompensāciju, kas, es baidos nosaukt tos ciparus, ar kādiem nāksies saskarties, ja tiesā tiks vinnēts nu, šis pārkāpums. kas varētu saistīt, saistīties vairākos miljonos. Es negribu baidīt, bet vienkārši, nu, tāds ir likums, tā nav mana izdoma, diemžēl. Bet jūs variet no, lemt izslēgt no darba kārtības, lai deputāts varbūt noskaidro, bet es vismaz, kamēr es esmu komisijas priekšsēdētājs, es atsakos šādu informāciju iekļaut domas lēmumu projektā. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi? Revolta kungam. Deputēs, jā. Jautājumi nav, Revolta kungam. Ir Lūdzu Rimfūks.
Es pilnībā piekrītu šajā gadījumā atbildētājiem par šo jautājumu. Protams, tieši tāpēc es arī ierosinu nesteigties. Saņemsim atbildi, kas mēs deputāti kā tādi esam. Veselais saprāts saka, ka tas ir pilnīgs absurds, ja mēs esam lēmēji un nedrīkstam zināt. Bet, nu, absurdi mūsu valstī ir daudz, pa, piemēram, saimā kaimiņa arī izmet uz baltas lapas pamatā. Tā kā viss jau, viss var būt. Un te, tieši tāpēc es aicinu tiešām izslēgt, no, jo tas mums burtiski, es nezinu, vai mums grāmatvedības jānoslēdz kaut kādu bilāns, ka mums svarīgi šodien izslēgt, vai ne? Tātad šī tas nemainīsies. Pagaidīsim rezultātu, lai atbildu darba valsts inspekciju. Varat rakstīt arī pašvaldības vārdā, ja man neticēt būs. Bet mums skaidrīt, lai jābūt. Jo vienalga, ja arī balsot, ja neslēgsim ārā un balsosim, tad es vienalga balsot pret tikai tāpēc.
Paldies. Lūdzu. Vairāk jautājumu nav žēdu kungu, arī šo un atklāt, lai debatas. Lūdzu,
jā, tātad es debatās gribēju teikt, ka es uzticos saviem kolēģiem, kas strādā administratīvo pārkāpumu komisijā un kas sastāda dokumentus, un es uzskatu, ka deputāts ir tas, kas domā par to, lai pašvaldības rīcība būtu atbilstoša tam, kas ir noteikts likumā, un deputātam vajadzētu stāvēt pāri tam, lai nevis vakarā sēdētu pie tējas un ķidātu Ilzi Vītoli ir pārkāpusi to vai to, bet runātu kopumā par lietām, kas skar. Es tiešām uzticos saviem kolēģiem un es uzskatu, ka viņi patreizējā rīcība un sagatavotais lēmuma projekts ir saskaņā ar noteikto kārtību un dokumentiem. Paldies.
Paldies. Vēl kāds vēlas deputāt?
Nu, pieņemsim varbūt, ka tur ir Ilze Vītola.
Tā jau es saprotu, kāpēc.
Tā, vai vēl kāds vēlas izteikties debatēs? Ja nav, tā, paldies, Šieva kungs. Tad es nodošu uz balsošanu deputāta Rimša kunga priekšlikumu un aicinu deputātus balsot pret priekšlikumu. Nu, mēs neņemsim vērā. Un tā nav cita, tā pār, mēs nevaram savādā noformulēt viņu. Mēs jūsu priekšlikumu neņemam vērā pie lēmumu projektu nobalsošanas.
Priekšlikumu jau normāli būtu nobalsošanas.
Nu, mēs pret balsojam par priekšlikumu. Patreiz balsojam par priekšlikumu. Jā, par priekšlikumu balsojam patreiz. Mēs balsojam par jūsu priekšlikumu.
Kad viņš
Nē, nē, nu, pārējiem ir priekšu balsu. Par 3 pret 9 atturās 1, jūs iesniegs priekškums netiek ņemts vairā, un tagad lūdzu balsojumu visi par sagatavoto priekšlikumu par konkrēto jautājumu. Par 8 pret 2 atturās 3. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem.
Jautājums par maksas noteikšanu pakalpojumiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojumu.
Pār 13 pret atturās nav. Pār Solvēgas Alksnes ievēlēšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju.
Jautājums par Solvēgas Alksnes ievēlēšanu par Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu. Pār 13 atturās nav. Par līdzfinansēm piešķiršanu Kalnciem Klīvis baznīcēm. Draudzētumies.
Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu Kalnciem Klīvis evenģēlisku luteriskajai draudzai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojumu. Par 13 pret atturās nav. Pāri grozījumiem Jelgavas novada nekvalitātes vidusskolas nolikumā.
Tā arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 11 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu. Pār 13 pret atturās nav. Pār grozījumiem Jelgavas novada domas 15. Gada 28. Janvāra lēmumā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada domas 2015. Gada 28. Janvāra lēmumā kārtība, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem un naudas balvu apmēru, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu. Pār 13 pret atturās nav. Pār Jelgavas novada domas 15. Gada 22. Jūlija lēmumu.
Jautājums par Jelgavas novada domas 2015. Gada 29. Jūlija lēmumu par Jelgavas novada pašvaldības kārtības mobilo telefonu iegādes piešķiršanas un izmantošanas kārtību Jelgavas novada pašvaldības amatpersonām darbiniekiem apstiprināšanu atzīšanu par spēkā zaudējuši ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojumu. Pār 13 pret atturās nav. Pār saistošo noteikumu numuru 11.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 11. Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019. Gada 27. Februāra saistošajos noteikumos numuru 1 par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019. Gadam apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un balsojumā vienam deputātam atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu. Pār 12, pret nav atturās viens. Pār saistošo noteikumu numuru 12.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 12 grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2014. Gada 26. Februāra saistošajos noteikumos numuru 5 par tirzniecību publiskās vietās, tirzniecības nodevu un tirgus statusu piešķiršanas kārtību Jelgavas novada apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojumu. Pār 13 pret atturās nav. Pār grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības kārtībā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtībā tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Pār 13 pret atturās nav. Pār dzīdes Simonoviņš atbrīvošanu Vilcis pamatskolas direktors.
Tā, ir papildus darba kārtības jautājums par Dzidra Simonoviča atbrīvošanu no Vilcis pamatskolas direktora amata uz Zandas Rēnvaldes iecelšanu par Vilcis pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju. Pielikumā ir domas lēmums, kad ar 27. Novembri, kas ir pēdējā darba diena, atbrīvo Dzidru Simonoviču no Vilcis pamatskolas direktora amata pienākumiem un iecelt Vilcis pamatskolas direktora vietnieci Zandu Rēnvaldi par Vilcis pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju no šī gada 28. Novembra. Klāt ir pievienoti gan medicīniskā atzinums par veselības stāvokli, gan arī pašas Dzidras Simonoviča iesniegums ar lūgumu viņu atbrīvot no direktora pienākuma izpildes.
Paldies, vai jautājumi? Lūdzu, Rimškungs.
Jā, man ir jautājums. Iesaku kolēģiem deputātiem atvērt to, kas ir apakšējais lodziņš. Tikko mēs runājam par personas datiem. Un kas šis ir par pasauli? Pie reizes es apsveikšu arī, es neaplaudēju, bet apsveikšu Bāriņu tiesas priekšsēdētāju. Jūs laikam būsiet ļoti labi, jums otrā personas kodu daļa ir tāda simpātiska. Bet, nu, tā ir ar tiem datiem. Kāpēc šeit mums tie dati, tā teikt, par cilvēku, mēs liekam iekšā un par... Nu, teiksim, pārkāpē mēs neko nedrīkstam. Nu, vai nedzīvēm dīvainā zemē.
Aivar.
Vismaz pašvaldībā dīvainā.
Kur Latvijā? Paldies, Rimškungs, par aizrādījumu. Noskaidrosim cilvēku, kurš gatavoja lēmumu projektu.
Es arī dzēju.
Vienu sekundu jāatvainojas kaut kas
ieķerās
kompjūters. Viņam citā jārādās.
Kaut kas ieķerās.
Jā, vēlreiz saku paldies, Rīmšu, un aizrādījumu. teikšu, jāņem mūsu darbiniekiem, kas gatavo lēmumu projektu, ir vērā. Ja mēs vienā, tad mē, visu vēl jādarbūt.
Mēs tos mēnešus katalogu
varam arī ņemēt vērā, ņemsim vērā aizrādījums, jā. Tad lūdzu balsojumu. Viņi gatavo, jā? Tu balsosi par? Tad 13 par, pret nav, atturās nav. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem. Lūdzu, Andra.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par maksas noteikšanu veļas mazgāšanas pakalpojumu Vilces pagasta aktivitāšu centrā. Tas ir tāpēc, ka šis pakalpojums iepriekš bija biedrības pārziņā un ar 1. Decembri pašvaldība pārņem pakalpojumu ar visām veļas mašīnām un šujām mašīnām, ko atpērk labklājības pārvaldu par simbolisku cenu. Un līdz ar to ir jānosaka šim pakalpojumam maksa par PVN.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Pār 13 pret atturās nav. Pār dzīvokļu nodošanu atsvinu izsolē. Lūdzu, Daigna.
Labdien, godāmie deputāti, klātesošie. Ne,
intam, nepļāpēm.
Pamatojoties uz dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumu, ir sagatavots lēmuma projekts 3 mēnešu laikā reģistrēt zemes grāmatā dzīvokli skolas ielā 11.2 sasavā ar kopējo platību 54,7 kvadrātmetri, atsvināt pārdotot atklātā izsolē dzīvokli un uzdot pašvaldības manas novērtēšanas atsvināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret 1 atturās 2. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevinošanu panostīvu cenu.
Publiskas personas nekustamā īpašuma atsevināšanā ir ierosināta persona, kurai privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigta zemes lietošanas tiesības, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Ir saņemts šāds ierosinājums un sagatavots lēmuma projekts. 3 mēnešu laikā reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu zemes vienība 0,2 hektāru platībā, Lietuvas ielā 15. Elejā nodot atsvināšanai par nosacīto cenu un uzdot pašvaldības manas novērtēšanas atsvināšanas komisijai noteikti nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret atturās nav. Par dzīvokļu atsvināšanu par nosacītu cenu.
Izskatot piekrišanu iegādāties dzīvokli par pašvaldības manas novērtēšanas aprits un atsvināšanas komisijas apstiprināto cenu, sagatavots lēmuma projekts atsvināt, pārdodot par nosacīto cenu 1700 eiro dzīvokli 54,1 kvadrātmetru platībā atvari 2 zaļinieku pagastā. Un izpirks vienā maksāšanā.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Par 13 Pret? Nav. Atturās? Nav. Pār nekustamo īpašumu nodošu atsevišķu izsolē.
Izvērtējot pašvaldībai piedrošu nekustamo īpašumu pircielā viens zaļiniekos zaļinieku pagastā, kas nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un pamatojoties uz atsevināšanas manas novērtēšanas komisijas lēmumu, ir sagatavots lēmumu projekts atsevināt nekustamo īpašumu pircielā viens zaļiniekos zaļinieku pagastā, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,3 hektāra platībā un uz esošu un esošās ēkas pirts, pārdodot to atklātā izsolē. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu. Un pievienotas fotofiksācijas arī.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Lūdzu balsoņu tad. Par 10 pret 2 atturās 1. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanā.
Izvērtējot nekustamo īpašumu Piģelēni Vircavas pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,5 hektāra platībā, kam ir noteikts starpgabala status un kurš nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, ir sagatavots lēmuma projekts. Nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Piģelēni un uzdot pašvaldības manas novērtēšanas atsevināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Paldies. Jautājums, ziņotājiem. Lūdzu, Rimškungs.
Jautājums. Nu, interesanti, kā vēsturiski rodas šādas figūras zemgabala?
Starpgabala?
Jā.
Vēsturiski tā viņa arī acīm redzot rodās. Šis tiešām ir vēsturiskais.
Kāds mērnieks dzērumā bijis, ja kas tur?
To es nemācēšu atteikt, kādā stāvoklī viņš bijis.
Vēl jautājumi? Tad lūdzu balsojam.
Īpašnieks varbūt bija.
Toreiz jau kā mērķiem.
Zemes komisija.
Amēra tāda mērķa.
Kādas ierītes tajā laikā bija?
Adimbedīgu mēru. Briežkungs, lūdzu nobalsojiet. Ā, jā.
Viņš par sevi aizdomājās. Kā mērķa.
Par 12 pret 1 atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanu par nosacītu cenu.
Publiskas personas nekustamā īpašuma atsevināšanu var ierosināt zemes grāmatā ierakstīt ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemes gabalu, uz kura atrodas ēka. Saņemts ierosinājums no būju īpašnieka, izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, nodot atsevināšanai par nosacīto cenu nekustamo īpašumu Lielstrauti Platonas pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,5 hektāra platībā. Un uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Paldies, jautājumi. Nav, tu lūdzu, balsojam.
Paldies.
Pār 13 pret atturās nav. Paldies, tad ar to visu jautājumu izskatīt, domas sēde slēgta, bet paziņojums. Visiem deputātiem lūgums nākošs trešdienas, 4. pulksteni 15. Lejā zālē tiekamies ar Ozolnieku novada deputātiem. Jums klāt būs pirmdienas izsūtīti visiem, nu, kā mēs runājam, lai varētu salīdzināt, un kā dzīvo Ozolnieki, kāds maksā pabalstus vai kāds ir, kā mēs. Ja? Tāpēc izpildu direktori abi divi patreiz strādā un man solīja līdz pirmdienai. Rītam sagatavot šo atskaiti katrs pa savu novadu un tiks jums izsūtīt, lai jūs varat līdz trešdienai papētīt. Un nozaru vadītāji, abu novadu nozaru vadītāji atbildēs uz jautājumu un ziņos par savu nozari, nu, ne ļoti sīkumos, bet lielos vilcienos, ja jūs būs izpētījuši mēram par cipariem, kādi tie cipari ir viņiem, kādi mums. Un jums būs iespēja, lai mēs varam, ja mēs vēlamies tajā 12. 13. Taisīt ārkārtas domas sēdi un runāt par šo apvienošanu Ozolnieku novadu, jā. Tāpēc, lai nebūtu kaķis maisā, kas bija jāpērk, lai mēs apmēram zinātu viens po otru, cik mūs, ko mēs vinnēsim kādās pozīcijās, ko ozolnieki vinnēs, ja, kas mūs pusē, jo to mēs, piemēram, reiz zinām, ko ozolnieki maksā brīvpusdienas visiem bērniem, mēs daļai maksājām, ja, ja tā ar pārējiet lielajā novadā mums visiem jāmaksā, tās summas mums nāk klāt pietiekoši lielas, lai tā būtu, citas jau pabalsti mums ir lielāk, nekā mēs redzēsim, cipari būs uz pirmdienas rītu gatavi, bet tā saku nākošo trešdienu, tas 14. Decembris 15. Lejā zālē. Uz tā, jo, es domāju, ka jums aizsūtīja jau izpildīt to saimas komisijas, kā saka, lēmumu, pieteikumu, prasību, jā, ka līdz 18. Datumam mūsu domas lēmumu ir viņiem jāizsūta, ko mēs gribam. Tādi viņi prasa. Tāpēc mums gribot, negribot, būs toši vien, kad kaut kādā, saku, 12, 13 decembris pastīsimies, vai 10, kā mēs tur varēsim, jā, būs jātais ārkārtas sēde, un arī ozolnieki gatavi, vismaz pēc pagaida sarunas ar priekšnieku, ar Liepiņu kungu, viņi arī gatavi taisīt arī datumos ārkārtas sēde ozolniekos un pieņemt šo lēmumu par kopnovada veidošanu, bez Jelgavas pilsētas. Un tā vienkārši uz šobrīd ir tik daudz informācijas, ja, nu, toši vien ziniet, dzirdējā tagad aizvakar, laikam ir saimā novienojušies, ka nu, palaiduši kopā nevis pie Valkas naukšainas un Rūjienu, bet pie Valmieras. Ja. Protams, ja arī tas izies cauri, tad Pūtis kungam būs grūti aizstāvēt. Nu, es domāju, jūs skatījies televizijā, mēs zvanījām domas priešniekumu Šikšķili. Ja. Nu, viņam tajā vakarā pirms divām, trijām dienām, bet, ka viņš tur bija pārēcināts, viņam gāja neviegli tur. Lagāri viņš palika pie sava, kad jāiet kopā ar ogri, kad būs ļoti daudz labumu, nevis pieni paši, bet nu, viņš tautu zālē nepārliecināja, cik es sapratu. Jā. Arī mūsu lasmaņkungs sēdēja, pat zālē vismaz var redzēt. Nu, tāpēc saku, tā kāda mums cīņa būs tālāk, bet ir jācīnās un jādomā par tālāko, kā tas būs. Tāpēc saku, vēlreiz jūs visu pirmdienu saņemsiet dokumentus izpētīšanai un trešdien tiekamies tad lejā zālē, lielajā jau. Sākumā gribējām tā kā ozolniekos, bet viņi pateica godīgi, ka viņiem nav tik liels telpas, kur uzņemt tik daudz ne deputātus, ne darbiniekus. Tāpēc...